Gaurko honetan, elkarrezketatzailea elkarrezketatuko dugu, aldaketa bat txiki bat egingo dugu tarte honetan, asteazkeneko tarte honetan, izan ere, dakizuen moduan, asteazkenetan igoi kolea aritzen zaigu hemen Arabediko estudioetatik zebrabidearako kontu kontari, baina gaurkoan, Igor, Grezian harrapatu dugu, Idomenin bertan zehazkiago esan da, eta ba, bueno, ba, euren berri jakitea nahi genuen ez horrexegatik, telefonoren bestaldean dugu. Arratsaldeon, Igor!
Arratsaldeon, Jon, arratsaldeon.
Bueno, ze sentitzen da San Prudentzio bezperan Idomeni kanpoan egonda?
Bueno, ba, sentitzen duguna da, purbat, ba, denetarik ezakite, bi egun hauetan, izan ere atzo gonginen eta gaur bebai, hemen gaude, ba, sentipen ezberdinak sentitu ditugu, azkenean kanpamendua berta, ba, bueno, ba, bai, ba, ez da guztia izan, amorrua eta tristura, nahi izan gehiengoa izan, ere, ba, ez dakit, irribarrerako momentua ba, izan ditugu, lan handiari gara egiten, uste dugu lan politari garela egiten, eta batez ere, ba, bueno, errefuxatuen testigantzu ugari hartzen ari gara, bakoitzak historia bat dauka, bakoitzak jatorri bat dauka, bakoitzak familia ezberdin bat dauka, batek Europan murgiluta dauka familia, beste batek ba familia igual ba bere jaioterrian utzi du edo hil zaio, eta bueno, ba horrekin ari gara gutxinaka gutxinaka.
Iruditzen bazizu goiko, bueno, egun hauetan egin duzuen ibilbidea hartuko dugu, ibilbide kronologikoa, eta horren arabera arilkatuko ditugu zuek jorratzen ari zareten gaiak, eta gero ba, aurrerako zehazmo duzuen. Atenasen, egin zenuten hasiera, Atenasen, igandean bertan, eta bertan, bueno, hasi zineten jada elkarrezketa batzuk egiten. Jakin dugu zuek kontatuta, bueno, bertan errefuxiatu palestinar batekin, eta kurdu batekin egon zinetela, kazetari batzuek ekin ere bildu zinetela, ze bildu zenuten Atenasen?
Bai, bueno, ba hori, esan bezala, guazken gure dokumentalaren, hemen egin gugunan lana ere elburtako da Greziako, bueno, ba, Grezia, ez dakit, ogeita bat garren mendeko Grezio kontatu, eta, bueno, ez errefuxatuek, ba, paper edo pisu handia daukate, ez, bueno, hori argi dago ez, ezken urtean ikusen duguna batik, eta bai, ba, Atenasen, hiru pertsonekin egon ginen, bueno, hiru, bai, hiru taldeekin egon ginen, lehenik eta behin, ba, bueno, kointziditu genuen refuxiatu palestinar batekin, baina gainera horretaz gain kasetaria da, ez? Hogeita zei urte ditu, Josef deitzen da, eta apur bat, gazatik nola iesein duen, ba, kontatu zigun. Eta, ba, bueno, Atenasen dago, hau da, bidaiaren lehenengo parte hori edo egin du, Lesbosetik, zertuta noski, eta, bueno, ba, berarekin hitz egiten, ba, bera kontatu zigun, ba, bueno, bestea beste, ba, berak argi duela, nahizta Idomen, ordentzen den gauden lekuan, egoera oso txartu egon, eta mugak itzita egon, berak argi dauka, ordentzen baduzu, pasa zaitezkela. Iru mila, lau mila euro, baina pasa zaitezkela. Eta gero, ba, eta gero, ba, bueno, horretaz gain bai, ba, koe, bueno, ba, koe alberdi, bueno, erakunde komunistako kideak, bapurat, ba, berezia dira, oso diskurtso sakona daukate, hauek Sirizako koalizioan egon ziren, erreferendumaren ostean, bueno, horrek urtean, Sirizatik atera ziren, eta oso kritiko agertu dira, ba, bueno, Sirizako egoera politikoarekin, sozialarekin bebai, eta ba, Greziako gobernuak aurrera eramaten dituen errefuxiatuen politikekin, ez? Eta gero bebai, ba, hauekin, hauek bebai izan zigutena zen, ultra, bueno, eskuin muturraren gorakadaz galdetuka, hauek izan ziguten, ba, azkenean, ba, eskerra, zentzu honetan, eta Grezian orokorrean, ba, nora ezean dagoela, ez? Horren adierazle, ba, bueno, azken aldian, ba, eskuin muturraen igoera hau. Eta gaita, bueno, esan duzun bezala joan, azkenengo, Atenasen ukiren hirugarren parada edo, izan zen, Ibai Arbiza, ba, bueno, asko ezagutuko dute, Twitterren oso, ba, gozakit, oso aktiboa dela.
Aktiboa da, bai, bai.
Eta horretaz bai, bai. Eta horretaz bai, telesurreko karrezkaztaria da. Eta, bueno, berak egin zigun apur bat, ba, hori, ba, 2008-tik, 2008-tik, Greziaren kokapen bat egin zigun oso zehatza, oso ondo azalduta eta oso ondo laburtuta, ez? Eta berarekin egon ginen bera kontu kontari, ba, hori, ba, bueno, apur bat, bere lana, inguruan galdetzen, eta berak bi urte hauetan Grezian ikusi duenaren inguruan galdetzen. Eta hori apur bat Atenasen ikusi ziguna, bai.
Atenasen beraz batez ere, naiz eta errefuxiatuen krisiari begira aritu zineten, batez ere Greziako egorari buruz aritu zarete galdezka eta informazioa biltzen. Hortik baina Idomenira jo zenuten, oso okerrezpa naiz herenegun joan, atzo bertan eman zenuten eguna eta orain bertan ere antzaudete. Atzoko kontakizun batzuk, bai. Oraindik bueno, gaurkoak biharko utziko ditugu. Igor, batetik jakin genuen polizia bertan ari zela paper batzuk banatzen errefuxiatuei bertatik joateko esanez.
Bai, bueno, atzo hau bai kogapentsu bat egiteko atzo goizean heldu ginen goizango goizkin ginen eta ikusi genituen errefuxiatuen denda pilo bat egan. Literalki.
Aize ikaragarria, ezta?
Aize gogorra, bai, igo genituen bideo batzuk eta bertan entzuten da eta ikusten da, ez? Zergatzen da, momentu aportzatu zuen poliziak, pentsa behar dugu Idomenio kampamentu horretik, trenbide bat pasatzen dela eta trenbidean erdian daudela, bueno, trenbidea erdigunea dela edo, ez? Ba, bueno, trenbidean erdian poliziaren bi autobus moduko edo daudela, ez? Bertatik pasatzen ziren erdutu guztiei eguerdian, hasi ziren paper bat emote, paper eta zer irakurtzen zen, ba, gonbidea egiten zieten errefuxatuei alde egiteko, hau da, asiloa eskatzeko Greziako ba, kampamendu, azkenan militarizatuta dauden kampamendu hoietan,
bai.
Eta asiloa lortuz gero, bertan uriko ustela aukera, eta bestela hau azkenengo puntuan bebai agertzen zen, ba, haiek horrenduko zietela asiloa lortzen ez bazuten, etzera bueltatzeko bidaia. Eta gaina bukatzen eskerrik asko batekin, frantsesez, grekeraz eta arabez banatu zuten, eta jende guztia zen, baina bueno, ikusi genuen, jende asko paperak literalki bai apurtzen, botatzen, edo egazkintzak egiten horrekin ez.
Norbait ere, adar jotze moduan hartuko zutela pentsatzen dut, ezta? Bertako errefuxiatuek, edo instituzionalizatutako eremuetara bidaltzea, edo kanpora joatera ordainduko zietela esatea, ezta?
Bai, hori azkenan ez zuten eta ez zuten bat ere ondo hartu, hala ere, gukatzu ikusi genuen, zain zertan gaur, horretik ez gaude kampamenduan, izan ere inguruko, bueno, hori, kampamendu improvisatu bat gaude horren zertan, baina kampamendu handian, atzo hasi zen jendea joaten, eta gaur ere bai, goxean jakin dugunez, hasi da bai jendea hortik alde egiten, izan ere, hau atzo inzutena, ez zen egite zuten lehenengo aldia, izan ere beti euritak egon diren edo Greziako gobernuak aprobetatu du paper hauek banatzeko. Betu behar dugu hasiera baten 15.000, 18.000 pertsona zeudela Idomenin, atzo esan zigutenagatik 9.000, eta bueno, gaur baliteke ba, kopuru horrek bera egitea. Bai.
Eta errefuxiatu hauek Idomenetik joaten direnean, noruntz joaten dira, muga gurutzatzera edo beste eremu batera, poliziak hain kontrolatuta edukiko ez duena, ze bidetara joaten den dira, edo atzera gian.
Bueno, ba, behitu, gure entzio bertan nahi ez gaude, Idomeniko kampamendua dago mugan literalki, hau da, bertan dago Mazioniako muga, ez, eta zaldean ikusi dira Mazioniako militarrak eta bar. Gure entzio bertan nahi ez gaude apur bat atzerago zer da, ba, guna, 10 kilometra atzerago, gaude, eko gasolindegi baten, eta ba, hemen behar, igual, ba, 1000 bat errefuxatu daude, atzera egiten hasi direla, batez ere igual, hemen behar, baldintzak apur bat hobeak direlako, azkenan, kakotzen artean esan genezake, gasolindegia euren egin dutela edo ez. Orduan, azten dira atzera joaten, eta beste Pireora ere joaten dira, Atenasera, baina, klaro, azkenan azten dira, diaukera hobe, atzera joan, baina eske Atenasen ja ezin zara atzerago joan, edo mafiei diruta atorraindu eta mendietako bidea arriskutsuari ekin, bori, esan bezala, 4.000 euro dira, edo orain zertan irekiren bigarren ibilbide bat dela Atenasetik bertatik, 4.000 bat euro horrendu eta italiaraino kontainer moduko baten. Eta hori apuratik dut ibilbidea, zegertatzen da, bueno, gutxinaka bena gehiago izten ari direla, zurrumurru handia dode eta badirudi, maiatzaren batean, hau da, igande honetan, ja, ba, turisten emoaldia zindenen, Pireoko kampamendu improvisatu hori, oda, portzuko kampamendu improvisatu hori, ba, bai, ustuko dutela. Bertan, kalkulatzen da, 6.000 bat errefuxiatu daudela, hau da, iaia Idomenin bezain beste. Orduan, ba, bueno, aztibunetan, egon barko gara, bai, hemen, bai.
Beraz, Grezia kaiola bihurtu zaie errefuxiatuei. Sartzen ez diete uzten, sartzen dituzten, sartzen direnak itsasontzi sartzen badira, kanpora bidaltzen dituzte Turkiara, Europar Batasunaren akordioa dela eta barruan daudenek ezin dute mugetatik atera, ezpada atzera bueltatzeko eta noski hori da eurek nahi ez dutena, horrexegatik direta errefuxiatuak. Egoera latzean topatuko zineten horri Domeniko jendearen artean, ezta? Egoera gogorrak benetan egor.
Bai, bai, bueno, orain txerta nahi diez, hemen, kampan, gasolin degionetan, 8 ume dituen aita batekin gaude, behar karrizitatzen gaude, 8 ume ditu, eta berak, Alemaniako pasaportea duka. Mm-hmm. Emazteak bai, Alemaniako pasaportea duka. Hau ez, siriarra dira.
Bai.
Ni Alemaniako pasaportea dukate. Emaztea, Alemanian dago. Baina bera hemen dago, ez diete gurasoi pasatzen uzten. Adibidez, hau adibidetako bat da. Atzo, kurdu batekin egon ginen, ingenieritza bukatzen zegoen. Zergertu honekin, familia guztia Alemanian dago. Herrialde hori dauka lehentzu bertan, berak helburu eta horrelako kasuak, pillo bat daude. Eta hori azken finean egunero ikusten duguna, eta azten bagara errefuxiatu guzti galdetzen, hasieran esan bezala, bakoitzak historia bat dauka, eta benetan, oso zirrara barriak guztiak, guai.
Azkenean, hemendik 15.000, 20.000, 50.000, 100.000 entzuten ditugu, zifrak entzuten ditugu, zuek zifre horiei izen abizen aurpegi, eta bizitzak jartzen ari zarete.
Bai, gu azkenean, azkenean zifra, bai, momentu baten edo bezten, noskua ez, aipatu behar direla, baina gu ezaten genuen ez, apur bat hau, humanizatu behar dela, pertsona hauen aurpegiak ikusi behar direla, jakin guk ulertu nahi dugu, zergatik erabaki duten ona etortzea, zergatik erabaki duten orain, guztia siriarra direlaen topikoa errotik apurtu genuen lehenengo gunean, izan ere, 40% edo, Afganistanekoa dira, ikusi dugu kanpamenduan, edo medio kanpamenduan, Nepaleko jendea dago, Nepaleko jende, bueno, bai, ba, olako karpatxo bat dago, kontau digutenagatik Republika Dominikanako jendea bebai bertan agertu da, muga zeharkatu nahian, hau da, ez dakit, eta bakoitzak, hasieran esan duana, bizipen ezberdina ditu, eta zifra, nik uste albo batera utzi behar direla, eta hori kontatzen aleginduko gara, eta hori kontatzen alegintzen ari gara.
Horrelako krisi gogorra egoera latzak, baina eta alakotan beti izaten da baten bat kritikaz, baina umorez begiratzen duena, zuek topatu duzuen moduan Refugees TV-ko lagunena, ez da Igor?
Bai.
Konta eguzu historia,
bai.
Pixka, eta
bueno, Atzo Idomeniko kanpamenduan, bertan gundela, justo nioa nintzen haiei galdetzera ea ezagutzen zuten refusiatu, ingelesa kontrolatzen zuten ez, junitzen galdetzera ea ezagutzen zuten emakumeren bat justo horre euren ingurukoa gazte alkarrizketa bat egiteko, eta sorpresarekin ez, momentu baten, batek altzatuzun kaltzerri osatutako mikrofono bat, ia oan jarri zian, eta zizien niri galderak egiten, ea nongoan nintzen, eta beste batek hartuzun egurrezko zutointzo bat, bertan jartzen zuen Refugees TV paper batekin eta Canon, eta botilla, plastikozko botilla batekin, kamararen mikrofonoa ez, eta zizien, apur bat egin guri galderak egiten, apur bat rolak aldatu genitun, eta oso momentu polita izan zen. Gero eskatu genien guk kontrako egitea, haiei elkarrizketa bat egitea, elkarrizketa egin genien, eta umore esatzen ziren, baina umore esatzen ziren bitartean oso kritikoak ziren. Hauek azkena ziren zutena zen, egia da, hemen sufrimendu piloa dago, hemen oso zartari gara pasatzen, eta azkenan kamere bakarrik hau erakusten dute. Baina hemen egon dira gauak, zeinetan guk gitarraren inguruan bildu garen eta kantua jo ditugun. Hemen egon dira borroka egun oso politak beba, ez ziguten hauek. Hauek kontatzen ziguten, hasi zirela Refugees TV moduko hau sortu aurretik, hasi zirela ba egiten nolako, ez dakit nola esan, ONU bat sortu zen, ONUen egoitza bat sortu zela bertan, eta jende hasi joan galdetzera, jende hasi joan galdetzera, eta ari galdetzen ziren. Gauza, nulin nahi duzu. Eta nik bertan biareko zaitut. Irak, Siria, Afganistan, nulin nahi duzu. Eta jendea, ba, azkenean, atea ziguten titular bat, gero ja serio jarrita, zela, gu bertan, ez dakit, Sirian, Iraken, Afganistanen, Palestinan, gu bertan baten hilko gara, baina hemen Europak egunero hiltzen gaitu, ez? Eta puru bat, bueno, ba, ikusi genuen nola, ba, ez dakit, momentu latzenetan, ba, umorerako tartea be, badagoen, eta nik uste, ba, oso lan polita egitea, eta, ez, ba, Facebooken kontu bat sortu dute, eta bueno, bertari gotzen dituzte, alboko kamaratxo batekin egin alduten bideoa. Eta oso polita bai.
Polita, aldi berean gogorra eta kritikoa, ez da? Eta egin batean agian, hainbat eta hainbat edabide bertara joan izan ere kritikatzen dute beraiek. Hau da, mundu guztia beraiei bigira egotea, baina gero inorke gure herrialdetan ez protesta egitea, ez kontra egitea, Europar Batasunaren erabaki hauen kontra.
Bai, bueno, hau ebai zeinatzen zigutena zen, maiera zen, zuek bai argi eduki behar duzue. Honen, errudunak, errefuzatuen krisian errudunak, Europako agintariak dira. Baina gu ona ekarri gaituztenen, bueno, ez dakit, arrazoien ondorioak, hau da, gurearen ondorioak ere, Europan daude. Hori zalantzarik ez euki. Eta hori, bebai, zuen esku dago, askotan, instituzioetan sartzen dituzuen, agintariekin. Eta, bueno, horrekin, ba, ni pertsonalki oso ados agertu nintzen, eta, askotan, izaten edako, ba, errudunak, errefuzetan krisionak, bueno, Europako agintaria direla, ba, hemen gertatzen ari den guztiarekin, noski baiet, norbestela, baina, bueno, bari, ba, gudaren erantzulea bebai, ba, batzuk izan behar dira, eta hori desetan dute, haiek, Europako agintaria direla, eta guzti zagoz haiekin bai.
Idonbenen zaudete gaur, aurrera begira, digandera arte, astelen arte egoteko asmoa duzue bertan, igor, ze inda zuen planina, baldin badako zue, edo improvisazioan zabiltzate?
Bai, ba, beitu, entzertan esan bezala, Idonbeniko kanpanen dutik ertu dagoen, gasolindegi baten gaude, eko estazioa, ufamatu bihurtu da, hemen bebai, bueno, estazio gobernuz kanpoko erakunde daude, David Azure daude, jaterkizuntako pertsona daude, eta, bueno, beste kampamendu baten irudia bildu nahi dugu. Bihar, Trikalara joango gara, Trikalan, ezaguna, Trikala hiri hau ezaguna egin zen, 72 biztanle ditu, ezaguna egin zen alkateak gutun bat iaki zuelako, publiko egin zuelako gutun bat alkateak, eta bertan esaten zuen, ba, errefuzatu guztiak bere hirian ongi etorria direla, alkate independente bada, eta horretako gaztelu bat badiatu du horretarako, hau da, lehen museoa zen gaztelua, ba, museoa bertan bera utzi, eta gaztelua erabili du horretarako. Eta bertan, ba, beste alkatarekin egoteko aukera izatea espero dugu, eta horretan zen, ba, bueno, hirieneko berezia da, Grezian, ba, ez dakit, igual Atena zen un biztanletik batek bizikleta erabiltzen badu, ba, bertan ia erdia bizikleta erabiltzen du lako, hau da, apurat, hiri esango genuke alternatiboa da, eta errefuzatuen beste aurpegi bat ikusi nahi dugu, izan ere hasieratik azpimarratu digute, nahiz eta greziarrak oso txarto egon, greziako gizartearen jarrera zalogarria izan dela. Beste sintagman egon diren janari bilketekin, eta bar. Eta horren ostean, ba, berriz Atena zea bueltauko gara, azkenengo elkarrizketa batzu ditugu, bertan beste hotelak okupatzen ari dira errefuzatuen zako, horretaz gain bebai, ba, Zirizako agintarien batekin egoten zaiatuko gara, ia lotuta daukagu, eta horretaz gain, bueno, gero maiatzen lehena da, gu uste benu maiatzen lehenan hemen, ba, bueno, ez dakit, hori, apurako gorra izango zela, baina gertatzen dena da, hemen, aste santu ortodoxoa dela aste honetan. Beraz, maiatzaren lehena, jai egun gisa errespetatzen dute, Eta zein dute, ba, bueno, ba, maiatzaren bia, greba eguna ditu dute daten ezen. Orduan, hori apur bat egin dutena, eta, bueno, ba, maiatzaren bian, bueltoko gara, eta igual, baliteke goizean zehar, ba, grebaren, bueno, greba apur bat jarraitzea. Hori apur bat, plana, ez da,
edo agian, bai, edo agian maiatzaren bai. Bian, greba dela eta ezin etorrerik geldituko zaretela.
Hori bai egon gara, aukera hori bai aztertu dugu, eta galdetu dugun lehenengo gauza izan da, baina esan digute, da hemen horretarako ez dela arazorik egoten, eta ia are gutxiago, hori aireportua, Pireoa eta bar, pribatizatuta du benetik, ez, zerbitzu publikoan dela, oso gogorra, greba, oso gogorra dira greba korokorrean. Eta hori da, apur bat, lau egun hauetan daukagun plana, besterik ez.
Ba, Igor, eskerrik asko benetan, zorionak orain arte egindako lanagatik, animo, hemendik aurrera ere lan pixka bat baduzuelako, baina, bueno, ondo pasa, zaindu elkar, zuek bai. Errefuxiatuak greziarrak guztiak, eta bueltan izango gara.
Bai, zue, Ion.
Eskerrik asko zebra bidean egote batik, ondo segi.